Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Deputații votează pentru asigurarea egalității, dar unii din ei rămân cu vechile fobii.
Acest proiect de lege nu deschide ușa și nu asigură nici o bază legală pentru familiile homosexuale, adopții de copii, tot felul de acțiuni publice, parade gay și așa mai departe. Nu! Așa este, mai scurăci. Așa e.
Procuratura Generală îndeamnă Ministerul Educației să combată mai cu tragere de inimă fondurile informare din școli.
Ce se întâmplă cu presa moldoveană și este europeană ajutată, dar apoi abandonată de investitorii occidentali?
Și președinția Egiptului este disputată de un islamist și un premier al fostului regim la un an de la primăvara arabă.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Uniunea Europeană a salutat adoptarea de către Parlamentul de la Chișinău a legii privind asigurarea egalității. Într-o declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a șefii politicii externe europene Catherine Ashton, Maia Kocijanić, a spus că Uniunea va continua să și monitorizeze modul în care legea aprobată va fi și respectată. Interviul integral imediat în emisiune. Ambasada Statelor Unite ale Americii a salutat adoptarea legii privind asigurarea egalității și o califică drept un pas pozitiv spre garantarea drepturilor egale pentru toți oamenii din Moldova. Președintele Rusiei Vladimir Putin va face prima sa vizită în calitate de nou președinte la Minsk și apoi va merge în Germania și Franța. Putin se va afla la Minsk joi 31 mai și apoi pe 1 iunie se va întâlni la Berlin cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Va urma o întâlnire la Paris cu noul președinte socialist François Hollande. Parlamentarii ucrainieni au respins cererea de suspendare a Parlamentului făcută de președintele Radei Supreme de la Kiev ca urmare a bătăilor din Parlament în dezbaterile legate de statutul limbii ruse. Partidul Regiunilor, aflat la putere, susține ca limba rusă să fie a doua limbă oficială în stat. În urma încăierărilor, președintele Parlamentului a cerut dizolvarea forului legislativ considerat a fi în criză profundă. Poliția din Baku a arestat și astăzi aproximativ 30 de protestatari ai opoziției care manifestau împotriva încălcării drepturilor omului în această țară. Potrivit relatărilor, a fost reținut cel puțin un fotoreporter. Opoziția din Azerbaidjan încearcă să folosească prezența la Baku a unui mare număr de jurnaliști pentru finala competiției Eurovision de mâine, pentru a atrage atenția asupra încălcării drepturilor omului. Tot astăzi, Ministerul Azer de Externe a respins o rezoluție a Parlamentului European care condamnă reprimarea protestelor și presiunile exercitate asupra presei independente. Ministerul de Externe de la Baku a calificat rezoluția Parlamentului European drept, cităm, superficială, nesinceră și nedreaptă.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Majoritatea parlamentară a adoptat astăzi ultimele două restanțe legislative din planul de acțiuni convenite cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. A fost adoptată reforma Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției, transformat în Centrul Național Anticorupție, și legea asigurării egalității. Ultima va interzice, între altele, discriminarea minorităților sexuale la angajarea la muncă. Numită inițial legea împotriva discriminării, ea a fost modificată substanțial sub presiunea preoțimii, dar chiar și așa nu i-a mulțumit pe critici care au continuat protestele și astăzi, relatează Lucia Deaconu.
Pe durata ședinței plenare, în fața Parlamentului și-au exprimat dezacordul cu adoptarea legii privind asigurarea egalității grupuri de protestatari care au reprezentat diverse formațiuni politice și asociații civice. Lor le s-au alăturat și câțiva prelați cunoscuți pentru pledoariile lor împotriva a ceea ce ei numesc impunerea homosexualității. Deputații majoritari au neglijat protestul, la fel ca și încercarea comuniștilor să amâne examinarea legii contestate printr-o intervenție procedurală.
Dumneavoastră nu aveți dreptul astăzi să examinați acest proiect de lege până când nu veți trece toată procedura regulamentară a avizării acestei moțiuni.
A declarat comunistul Sergiu Sârbu în absența colegilor săi de partid. Moțiunea formulată de mesagerul comuniștilor a fost respinsă pe motiv că nu ar întruni condițiile regulamentare și a fost calificată drept declarație politică. Nu a fost supusă votului nici propunerea deputatului neafiliat Godea, care i-a îndemnat pe deputați să ceară înainte de vot o expertiză din partea instituțiilor europene. După ce ieri deputații au susținut condiția liberalelor de reconfirmare a votului pentru legea privind castrarea pedofililor, act normativ întors parlamentarilor de către șeful statului, legea asigurării egalității a fost votată în ambele lecturi, fără ca deputații să se confrunte în dezbateri.
Pe dimensiunea de moralitate, norme creștinești și tradiții moldovenești, este acest proiect de lege în deplină concordanță cu aceste valori. Pe de altă parte, adoptarea acestui proiect de lege vine să asigure baza necesară pentru neadmiterea discriminării pe principii de apartenență etnică, pe principii de apartenență lingvistică. Noi avem sute de mii de oameni cu handicap.
A declarat președintele Parlamentului Marian Lupu, sugerând că varianta actuală ar trebui să-i mulțumească pe cei care se opun cu vehemență. Opinie separată a făcut grupul parlamentarelor socialiști și doi deputați, democratul Oleg Sârbu și deputatul Partidului Liberal Democrat Valeriu Ghilețchi, care a recunoscut în fața presiei că nu-și condamnă colegii de partid pentru aprobarea legii, dar nici nu li s-a putut alătura din considerente morale. Cu toate că legea a suferit modificări după ce a fost retrasă acum un an din Parlament, criticii acesteia susțin în continuare că noul proiect oricum va contribui din plin la ceea ce ei numesc liberalizarea homosexualității și, în consecință, la distrugerea moralității societății, pentru că fruntașii mișcărilor de promovare a homosexualității ar fi obținut ceea ce și-au dorit, un instrument de hărțuire a majorității. Nici promotorii legii nu sunt mulțumiți până la capăt de varianta adoptată azi. Chiar dacă, într-un comunicat de presă emis de Coaliția Nediscriminare, se spune că asta salută legea.
Depinde de felul în care vor acționa instituțiile statului, inclusiv instituțiile judecătorești, la aceste prevederi. Noi vom insista totuși să se țină cont și de criteriile care nu sunt introduse în mod expres, inclusiv criteriul orientare sexuală, inclusiv cele trei criterii care au fost eliminate din lege pe lângă orientare sexuală, avere, origine socială și stare de sănătate.
Ne-a spus secretarul de presă al coaliției, Mariana Gălescu. Legea votată azi, care ar urma să apere de discriminare între alte categorii și minoritățile sexuale, nu mai conține criteriul de orientare sexuală și alte câteva în primul articol. Această categorie este menționată doar în contextul egalității de drepturi pe piața muncii. Cea de-a doua lege votată de deputați se referă la reorganizarea Centrului pentru Combaterea Corupției. Acesta nu va mai investiga crime economice, cedând această competență altor instituții și va trece sub control parlamentar, astfel urmărindu-se eficientizarea luptei cu corupția. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a salutat în această seară adoptarea legii pentru asigurarea egalității de către Parlamentul Moldovean. Într-o declarație făcută Europei Libere, purtătoarea de cuvânt Maia Kosiancic a spus că, în continuare, Uniunea Europeană va monitoriza cum se respectă în Moldova legea votată astăzi.
The EU and High Representative welcome the passage of the law on ensuring equality.
Uniunea Europeană și înalta reprezentantă pentru politică externă salută adoptarea legii ca pe un pas pozitiv pentru asigurarea toleranței și egalității tuturor oamenilor din Republica Moldova. Desigur, încurajăm progrese pe mai departe pentru atingerea acestor obiective pe care Moldova și le-a asumat, de exemplu, prin ratificarea convențiilor relevante ale Națiunilor Unite și Consiliului Europei. Cunoașteți că, din perspectiva Uniunii Europene, toleranța este o valoare de bază pentru orice țară cu aspirații europene, iar drepturile omului trebuie apărate. Asta înseamnă, desigur, că oamenii care locuiesc în Moldova trebuie să-și poată trăi viața fără frică de discriminare. Cât privește pașii următori, vom monitoriza de acum încolo implementarea acestei legi în cadrul existent al dialogului dintre Uniunea Europeană și Moldova. Am întrebat-o pe Maia Kosiancic dacă Uniunea Europeană a luat act de modificările aduse de guvern proiectului inițial sub presiunea organizațiilor ortodoxe și altor critici. Vor cauza aceste modificări dificultăți în dialogul pentru liberalizarea vizelor europene? Li se va cere autorităților moldovene să îmbunătățească legea mai târziu?
It's true that there were some changes.
Este adevărat că au fost făcute unele modificări în ceea ce privește locul unde se face referință în lege la orientare sexuală, dar din punctul nostru de vedere, aceasta nu distorsionează natura acestui angajament de a interzice discriminarea pe criteriul orientării sexuale. Acest subiect a fost abordat chiar săptămâna aceasta, pe 23 mai, când Uniunea Europeană și Moldova au purtat un dialog pe marginea drepturilor omului. S-a spus la acea ședință că toate prevederile legii vor fi valabile și în cazul acelor criterii care nu sunt enumerate explicit în primul articol al legii, inclusiv criteriul orientării sexuale, acesta fiind angajamentul internațional al Moldovei.
As for the visa liberalization action plan, from our point of view, the adoption.
Cât privește planul de acțiuni pentru liberalizarea vizelor, din punctul nostru de vedere, adoptarea unei legislații cuprinzătoare împotriva discriminării, care nu înseamnă doar o lege ca atare, dar merge mult mai adânc, este baremul de trecere a primei faze. Planul de acțiuni pentru liberalizarea vizelor s-a dovedit un impuls puternic pentru reforme, iar adoptarea legii a fost un prim pas pentru completarea acestei prime faze. A spus într-un interviu în această seară Europei Libere Maia Kosianciuk, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene Catherine Ashton.
Procuratura Generală transmite periodic avertismente școlilor unde se practică adunarea neoficială a fondurilor de la părinți pentru diverite nevoi fără acoperire bugetară, de la reparația școlilor la dotarea tehnică mai bună sau organizarea a tot felul de distracții și măsuri de socializare. Astăzi, Procuratura a avertizat direct Ministerul Educației că ar trebui să curme cu mai multă tragere de inimă aceste practici controversate, relatează Ala Ceapai.
Problema legalității asociațiilor școlare care adună bani de la părinți pentru a suplimenta salariile profesorilor și pentru alte nevoi ale școlii a apărut încă la sfârșitul anilor 90. Ca să-și reglementeze activitatea, asociațiile de părinți au fost legalizate ca ONG-uri. Monitorizând activitatea acestora, Procuratura Generală constată că multe dintre ele sunt conduse de profesori sau directori de școli, care ar gestiona ilegal fondurile adunate de la părinți. Șeful secției pentru minori și drepturile omului a Procuratorii Generale, Iurie Perevoznic, spune că deși multe direcții de învățământ raionale au fost avertizate, colectarea plăților informale continuă, iar pentru a asigura pârghii eficiente de combatere a acestui flagel, iată ce își propune Procuratura.
Noi considerăm că ar trebui totuși de instituit niște articole în codul contravențional și penal care să ofere sau să prevadă, mai bine zis, responsabilitate pentru colectare, pentru oferirea avantajelor acestor materiale către cadrul didactic și respectiv pentru gestionarea contrar prevederilor legale acestor mijloace.
Totodată, Iurie Perevoznic spune că Ministerul Educației a încercat să legalizeze această activitate, aprobând la finele anului trecut un regulament care prevede cooperarea instituțiilor de învățământ cu asociațiile obștești ale părinților. Pe de altă parte, Mihail Șlehtițchi, ministrul Educației, spune că acest regulament vine tocmai să nu permită utilizarea ilegală a fondurilor părinților.
Eu sunt sigur că de un astfel de regulament este nevoie, fiindcă cunoaștem cu toții că de foarte multe ori școala construiește de o manieră inadmisibilă relațiile cu părinții și este important să emitem un document prin care categoric am interzice administratorilor școlii, cadrelor didactice, să colecteze bani de la părinți. Pe de altă parte, situația în care părinții, prin intermediul asociațiilor obștești, doresc să verse anumite sume de bani în școală, este important să avem un document care să răspundă la următoarele întrebări. Cât de transparentă este această ajutorare bănească? Unde merg acești bani? Care este efectul pe care l-a adus această investiție de bani?
În opinia expertului Cornel Ciurea, nici Procuratura, nici Ministerul Educației nu dispun de instrumente pentru a contracara fenomenul plăților informale în școli.
Abordarea corectă este de a interzice asemenea fenomene și de a trage la răspundere persoanele care sunt implicate în ele, în primul rând directorii, pentru că, într-adevăr, de multe ori obrăznicia nu are margini. Problema este că dacă recurgem la un asemenea pas, va trebui să băgăm în pușcărie toți directorii de școli și de licee. Și mă întreb dacă ne putem permite un asemenea lucru.
În primul trimestru al anului curent, la Procuratură au parvenit peste 300 de adresări despre plățile neformale în școli. Au fost înaintate 14 solicitări direcțiilor raionale de învățământ, administrațiilor școlilor și primarilor vis-a-vis de aceste încălcări. Totodată au fost intentate și două dosare penale pe cazuri de extorsiune. Care de bani. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre rezultatele primelor alegeri prezidențiale din Egipt după înlăturarea lui Hosni Mubarak anul trecut și despre situația presiei moldovene și est-europene evaluată de Institutul de la Washington, IREX. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Printre grupurile de lucru care încearcă să mărească încrederea între malurile Nistrului se numără și cel din domeniul educației. Un domeniu aflat în centrul tensiunilor în trecut din cauza persecuțiilor împotriva școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Odată cu întețirea contactelor dintre Chișinău și Tiraspol anul acesta, și-a reluat activitatea și acest grup. Ala Ceapai a aflat mai multe de la viceministra educației de la Chișinău, Loreta Handrabura.
A fost o discuție, după mine, foarte bună, cu deschidere spre găsirea soluțiilor. Noi deja am discutat foarte concret în ce tabere de odihnă urmează să se odihnească cei 100 de elevi din partea Republicii Moldova, respectiv elevii care vor veni din școlile din partea de est a Republicii. Le-am transmis grupului de experți regulamentul cu privire la organizarea olimpiadelor republicane și internaționale la care i-am invitat să participe, fiindcă există elevi cu o pregătire foarte bună și pe malul stâng al Nistrului. Grupul de experți ne-au solicitat pe moment deocamdată formări pentru cadrele didactice implicați nemijlocit în realizarea educației inclusive. Am convenit pentru următoarea ședință, care sperăm să aibă loc iarăși într-o lună, până avea deja o următoare întrevedere la nivelul tuturor grupelor de experți în Germania.
Ați convenit și asupra unor anumite subiecte pe care le veți discuta la viitoarea întâlnire?
Urmează să definitivăm ultimele detalii tehnice cu privire la odihna de vară, deși să ne dea răspunsul în ceea ce privește implicarea în loturile republicane pentru olimpiadele internaționale. Desigur, am convenit ca să începem discuția pe un subiect foarte sensibil, foarte important, recunoașterea actelor de studii. De asemenea, sperăm că până atunci dânșii vor veni cu un răspuns din partea administrațiilor publice locale în ceea ce privește plata de arendă pe care o achită cele 8 instituții din subordinea Ministerului Educației care se află în partea de est a Nistrului.
Doamna Handrabura, dar cum simțiți dumneavoastră noua administrație, noi experți de acolo, sunt mai deschiși acum să rezolve și problema celor 8 școli cu predare în limba română care se află sub jurisdicția Chișinăului?
Cel puțin din aceste două întrevedere, percepția mea este că sunt dispuși să avem un dialog constructiv și la acest capitol. Urmează să vedem și rezultatele. Problema cu care ei se confruntă, într-adevăr, este cea de impedimente la trecerea punctelor de control, a alimentelor, a materialelor didactice, dar dânșii s-au arătat dispuși și aici să intervină dacă vor apărea în perspectivă asemenea bariere și impedimente pe care noi le atestam încă cu vechea echipă. Cel puțin pentru noi un test sau o dovadă în plus va fi cum se va asigura sau care va fi atmosfera la 31 mai, zi în care, de regulă, instituțiile noastre ne sesizau că nu puteau să desfășoare careul de final de an, având mereu diferite dificultăți, fie se deconecta energie electrică, ori anul acesta noi ne punem toată speranța că nu se vor mai repeta aceste momente inadecvate totuși.
Ați ascultat-o pe viceministra educației de la Chișinău, Loreta Handrabura, în interviu cu Ala Ceapai.
Frații musulmani au anunțat astăzi că Mohamed Mursi, candidatul grupării, a intrat în turul 2 de scrutin și îl va avea drept contracandidat pe ultimul premier al regimului Mubarak, fostul șef al forțelor aeriene egiptene, Ahmed Shafik. Rezultatele oficiale ale scrutinului prezidențial vor fi anunțate marți 29 mai, iar turul 2 de scrutin este prevăzut pentru 16 și 17 iunie. Alegerile din această săptămână au fost considerate primul scrutin prezidențial liber din Egipt și un pas important în procesul violent și controversat al tranziției de după regimul lui Hosni Mubarak. Khaled El Abad, un tânăr egiptean, declara agenției Reuters astăzi pe străzile din Cairo. Indiferent de rezultat, el nu este în favoarea lui Shafik. Dacă Consiliul Militar încearcă să îl impună pe Shafik, atunci revoluția va începe din nou și pot să vă garantez garantez că dacă Ahmed Shafik iese președintele Egiptului, piața Tahrir va izbucni din nou. O victorie a candidatului frăției musulmane, Mohamed Mursi, va încinge și mai mult tensiunile între islamiști și armată, văzută ca un garant al statalității. Acum, egiptenii trebuie să aleagă între revoluție și contrarevoluție. Votul următor va fi un referendum asupra revoluției, spunea un lider al fraților musulmani, Mohamed Belktaji. Dacă Mohamed Mursi iese învingător, scrie agenția Associated Press, islamiștii care dețin controlul asupra majorităților instituțiilor din Egipt, cu excepția armatei, se va consolida victoria islamiștilor în întreaga lume arabă, care a fost măcinată anul trecut de revoluțiile de primăvară. Minoritatea creștină, care reprezintă aproximativ 10% din populația Egiptului, deși a fost persecutată sub regimul Mubarak, ar putea să voteze în favoarea lui Shafik de teama unui regim islamic. Un tânăr egiptean scria pe rețeaua Twitter că a alege între Mohamed Mursi și Ahmed Shafik este ca și cum ai fi pus să alegi între să-ți iei singur viața sau să te arunci într-un bazin cu rechini. Pe plan internațional, Israelul urmărește cu nervozitate situația din Egipt, țara arabă cea mai populată și care a fost un vechi dușman până la acordul de pace din 1979. Mohamed Mursi a promis că va revedea această înțelegere, dar că nu o va anula. Ahmed Shafik a promis că va respecta tratatul.
Aici Radio Europa Liberă.
Un institut de sprijinire și cercetare a presei cu sediul la Washington a dat recent publicității un nou studiu privind tendințele din 21 de țări est-europene și central-asiatice, inclusiv din Republica Moldova. Are detalii Mircea Țicudean.
În studiul Institutului IREX, Moldova este lăudată pentru progresele făcute anul trecut în privința presei, fiind considerată țara cu evoluția cea mai rapidă pe parcursul unui an în această privință dintre toate cele 21 cercetate. Potrivit celor mai multe din criteriile utilizate de cercetători, Moldova s-a apropiat anul trecut de țări din regiune mai avansate, de pildă România sau Bulgaria, membre în Uniunea Europeană, lăsându-și în urmă în același timp unele colege din CSI. Într-un interviu telefonic, l-am întrebat pe directorul Institutului IREX de la Washington, Leon Morsi, dacă progresele Moldovei în domeniul presei au legătură cu aspirațiile ei tot mai vizibile de integrare europeană.
I think a lot of the improvement in Moldova is
Leon Morsi a spus că progresele din presa moldoveană au cu siguranță legătură cu schimbările politice de la Chișinău din urmă cu 3 ani, dar nu este sigur cât de mult cântăresc în balanță aspirațiile europene. Cred că mulți moldoveni doresc pur și simplu o viață mai bună, cu sau fără Uniunea Europeană, iar creșterea calității vieții implică și accesul mai bun la informație, care este o precondiție a luării unor decizii corecte, a spus cercetătorul american. Leon Morsi crede că în Moldova au existat și în vremea guvernării comuniste ziariști buni, gata să împărtășească publicului informații corecte, iar odată cu schimbarea de guvernare din 2009, presiunile conducerii politice asupra presei s-au diminuat, permițând un progres mediatic încă și mai mare. Studiul Institutului IREX trece în revistă evoluția presei din 21 de țări din fosta lume comunistă, de la noi democrații europene ca România sau Bulgaria, până la regimuri autoritare precum cel din Turkmenistan. Leon Morsi recunoaște că e greu de găsit tendințe comune ale presei în țări așa de diferite, dar crede că există un pericol comun, cel puțin, al pașilor înapoi, sub presiunea unor factori politici sau economici. Iar calitatea de membru în Uniunea Europeană nu este în sine o garanție a bunăstării presei, așa cum se poate vedea, crede Morsi, în cazul Bulgariei și mai ales al României. Leon Morsi spune că România și Bulgaria și-au asumat înaintea aderării anumite angajamente privind reformele, dar odată ce aderarea s-a produs, liderii politici din cele două țări și în special din România au luat piciorul de pe accelerație, lăsând lucrurile să regreseze. Cercetătorul american s-a grăbit însă să adauge că România sau Bulgaria nu sunt nici pe departe singurele țări din Uniunea Europeană cu presă imperfectă și că este el însuși curios la ce concluzii ar fi ajuns studiul institutului său dacă ar fi cuprins țări ca Italia, unde presa este dominată de un grup restrâns de oameni de afaceri, sau chiar Statele Unite, unde interesele politice dictează agenda unor instituții de presă cu mare audiență.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Thank you.
Agenda culturală.
Inaugurate la București la începutul lunii mai, odată cu festivalul Celibidache 100, omagile aduse dirijorului român Sergiu Celibidache la împlinirea unui secol de la nașterea sa se extind în întreaga Europa. Un volum omagial a fost publicat zilele acestea în Franța, iar Victor Eschenazi vi-l semnalează în agenda culturală a emisiunii.
Muzica nu înseamnă nimic, s-ar putea traduce titlul francez al antologiei de texte, conversații și interviuri în marelor majoritate, publicat zilele acestea în Franța la editura Act Sud, sub îngrijirea lui Adrien France Lannor și Patrick Lang, discipol ai dirijorului Sergiu Celibidache. Un titlu ce rezumă multiplele paradoxuri și provocări pe care dirijorul îi plăcea să le lanseze și să le răspândească, spre indignarea unor muzicologi puritani și a unei părți a presei occidentale, antagonizată de aparentul lui dispreț pentru ziariștii de ocazie și în căutare de scupuri. În ciuda mitului unui Celibidache irascibil și neprimitor, cele 13 conversații și interviuri selectate exclusiv din publicații în limba germană și franceză, cărora li se adaugă conferința unică prezentată de dirijor la Universitatea din München în 1985 despre demersul său filozofico-muzical, fenomenologia muzicii, oferă astăzi o perspectivă diferită asupra omului și muzicianului. Rezultatul acestei opțiuni conduce la un prim grupaj de 9 texte intitulat Fenomenologia muzicii. Urmează alte două părți mai scurte, în jurul lui Furtwängler și muzică și meditație. Pentru evoluția dirijorului este interesant de observat că un prim text despre meditația budistă datează din 1962, două dintre conversații sunt din 1974 și 1976, majoritatea celorlalte fiind din anii 80, momentul când demersul lui Celibidache ajunge cu adevărat în atenția presei și a criticii muzicale. Invitat la München să conferențieze în 1985, Sergiu Celibidache dezvăluie sursa principală alături de budism a dezvoltării gândirii sale, numindu-l pe filozoful german Nicolai Hartmann, 1882-1950, care, citez, a încercat să facă din această disciplină, fenomenologia, o știință. Cu același prilej, Celibidache a făcut una din mărturisirile sale rare de ordin biografic. Am aflat de existența fenomenologiei cu ani înainte de 1945 și cred că, paralel cu interesul filozofic pentru acest nou stil de gândire ce defișează căi noi, m-a stimulat mult gustul pentru fructul interzis, care garanta în epocă un loc sigur în închisoare. Pentru cei care se întreabă în ce măsură fenomenologia lui Sergiu Celibidache este indispensabilă perceperii muzicii, dirijorul merită poate citat cu concluzia deconcertantă a conferinței sale din 1985. Ajunge omul mai ușor la muzica adevărată grație fenomenologiei? Nu. Dar dacă el a ajuns la muzică, dacă a rămas fidel proprii naturi divine, fenomenologia a fost și ea implicată. Prefața volumului apărut la editura Act Sud este semnată de violonista Ida Händel, partenera sa de concert de aproape o viață. Pentru ea, o citez, Celibidache a fost fără nicio îndoială un om și un muzician de o vigoare, de o finețe și de o noblețe extreme, un aristocrat și un vulcan în fiecare fibră a ființei sale. A fost Sergiu Celibidache cel mai mare muzician pe care l-am întâlnit? Poate. În orice caz, el rămâne exemplul luminos al unui maestru unic, desăvârșit, dispărut pentru totdeauna, de o clasă cum lumea nu a cunoscut niciodată.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Luba Lupașcu de la revista online studenție.md.
Acum, dacă accesați studenție.md, aflați oferta universităților moldovenești, dar și care sunt cele mai atractive țări pentru studenți. Vă spunem care liceu din Moldova este o veritabilă fabrică de olimpici, cât investesc părinții în educația copiilor cu medalii la olimpiade internaționale și cine, de obicei, valorifică aceste minci. Mai vedeți ce fac unii tineri școliți la Paris în Moldova și de ce cred ei că muzica patriotică poate aduce acasă mai mulți moldoveni decât un minister. Miss Universitatea de Medicină vă spune care e cea mai mare durere pe lumea asta, iar studenta Cristina Iftodi știe pentru ce se mai pregătesc moral absolventele în afara examenelor de BAC. Apropo despre absolvenții de liceu, găsiți pe site-ul nostru un reportaj cu multe poze despre cum se orientează în carieră liceenii din Ialoveni, cum îi ademenesc universitățile și ce impresii și-au făcut tinerii despre voluntariat. Pierdute printre rânduri, avem 50 de adevăruri despre viața la cămin și detalii despre ce riscă tinerii care zboară din floare în floare în tinerețe de la andrologul Ion Dumbrăveanu.
Cu temele revistei online studenție.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu va avea ca temă importanța autorităților locale. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru despre calitatea educației. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.